Head Africa.
Sasa ba mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington. Sasa wanasata tu usiku wa Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Madaktari Jumatano wamesema mashambulizi ya anga ya Israeli yameua watu 12 katika ukanda wa Gaza. Mashambulizi hayo ni pamoja na shambulizi lililofanyika katika mji wa Beit Lahia kaskazini mwa Gaza ambalo liliua watu 10, madaktari wamesema. Mashambulizi mengine ya Israeli yalilenga eneo la katikati mwa Gaza na Rafa kusini mwa Palestina. Ghasia hizo zimetokea wakati kukiwa na juhudi mpya za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na kundi la wanamgambo la Hamas, ambayo yatajumuisha kuachiliwa kwa mateka ambao bado wanashikiliwa na wanamgambo hao huko Gaza. Maafisa wa Israeli walisema katika siku za hivi karibuni wana matumaini ya kufikia hatua katika mazungumzo ya muda mrefu yaliyokwama, huko Hamas ikisema Jumanne inaamini makubaliano yanawezekana ikiwa Israel haitaleta masharti mapya. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga Chido nchini Msumbiji imeongezeka kutoka 11 hadi 45, idara ya taifa ya usimamizi wa majanga imesema Jumatano. Takwimu zilizotolewa Jumanne zilisema kimbunga kimeua watu 34 baada ya kufika nchini Msumbiji siku ya Jumapili katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Idara hiyo imesema watu 38 walifariki huko Cabo Delgado, wanne katika mkoa wa Nampula na watatu huko Niassa, na mtu mwingine alitoweka. Watu 500 wameripotiwa kujeruhiwa na kimbunga hicho ambacho kimesababisha upepo wa kasi ya kilomita 260 kwa saa na mvua kubwa sana katika saa 24, idara hiyo imesema. Takriban nyumba 1024 ziliharibika na nyingine 12,300 kuharibika kidogo, idara hiyo imesema. Zaidi ya watu 180,000 wameathiriwa na kimbunga hicho. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ukuaji wa uchumi wa Msumbiji katika mwaka huu 2024 utashuka ikilinganishwa na makadirio ya awali ya 4.3% kutokana na mzozo uliotokea baada ya uchaguzi pamoja na athari za kimbunga Chido, afisa mkuu wa shirika la kimataifa la fedha IMF alisema. Mwezi Oktoba, Daniel Chapo, mgombea wa chama tawala nchini Msumbiji Frelimo, alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais ambao vyama vya upinzani vimesema uligubikwa na kasoro nyingi za upigaji kura. Matokeo ya uchaguzi huo wenye utata yalichochea maandamano ya wafuasi wa upinzani na kumetokea ghasia tangu wakati huo. Mzozo huu umeathiri shughuli za biashara ikiwemo makampuni ya madini na ulisababisha wakati mmoja kufungwa kwa barabara za biashara. Uchumi ulikuwa kutoka 4.5% katika robo ya pili ya mwaka hadi 3.7% katika robo ya tatu kabla ya maandamano kuanza, Olamide Harrison, mwakilishi wa IMF nchini Msumbiji, aliambia Reuters. Mahakama ya juu nchini Ghana Jumatano imetupilia mbali rufaa mbili za kubatilisha kifungu cha sheria kilichokuwa kimepingwa kwamba kinakandamiza vikali haki za wapenzi wa jinsia moja, sheria ambayo ilipitishwa na wabunge mapema mwaka huu. Wabunge walipitisha mswada huo, The Sexual Rights and Family Values, mwezi Februari, uliokosolewa vikali na jumuiya ya kimataifa licha ya kuungwa mkono na watu wengi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Sheria hiyo inapendekeza kifungo cha hadi 3 jela kwa watu wa jinsia moja wanaotenda ngono na hadi 5 jela kwa kutangaza au kufadhili shughuli za watu wa jinsia moja. Mswada huo utakuwa sheria baada ya kusainiwa na Rais Nana Akufo-Addo, ambaye bado hajatangaza uamuzi wake. Na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatoa wito wa kuwepo utawala wa kisiasa wa mpito nchini Syria ambao unawaruhusu wa Syria wote kufanya maamuzi ya mstakabali wao kwa uhuru na kwa njia ya kidemokrasia baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne jioni, Baraza la Usalama lilisema mchakato wa kisiasa lazima uzingatie azimio la baraza hilo la mwaka 2015 ambalo lilitoa wito wa kuwepo katiba mpya na uchaguzi unaofuatiliwa na Umoja wa Mataifa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani, na Patrick Ndwimana na wageni kuwatakia usiku mwema. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu msikilizaji popote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza, tunamulika mgogoro katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la nchi hiyo limepoteza eneo jingine siku ya Jumatatu katika mapigano na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa nchi. Na katika sehemu ya pili, tunamulika huko nchini Kenya, pendekezo la kuwachanja mifugo nchini humo dhidi ya magonjwa kuambukiza kwa mwaka 2025 inaendelea kuibua mjadala mkali nchini humo. Leo karibisha, jina langu ni Sunday Shomari. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, limepoteza eneo siku ya Jumatatu katika mapigano na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa nchi hiyo, duru za kijeshi na za ndani zimeeleza, ikiwa ni siku moja baada ya mkutano wa amani kati ya marais wa nchi hizo mbili kufutwa. Toka mwaka 2021, wanamgambo wa waasi M23 wanaoungwa mkono na Kigali wameteka maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao na kusababisha mzozo wa kibinadamu. Vikosi vya jeshi la DRC vilipoteza udhibiti wa Matembe, mji katika jimbo la Kivu Kaskazini ulio kwenye barabara inayoelekea kituo kikuu cha biashara cha Butembo, baada ya mapigano kuzuka Jumapili na M23, kwa mujibu wa vyombo vya ndani na kijeshi. Mapigano yalianza Jumatatu katika vilima vya Matembe na mji jirani wa Vuta Sorovia. Msemaji wa shirika wa Kinshasa wanaendesha shughuli zao sambamba na jeshi katika eneo hilo, aliambia AFP. Sasa tunaungana na mwandishi Ismail Matungulu wa redio ya kijamii ya Sake FM aliyeko Goma, na kwanza hebu tuambie hali ikoje mpaka sasa.
Hali inaendelea kuzorota maeneo zote za mtaa wa Masisi, hata vile vile kwa sasa ndani ya mtaa wa Beni huko mapigano yanaendelea, na waasi wa M23 yani M23 wanaendelea kutwala vijiji mbalimbali, na wahanga wa vita yani wakaaji wa wanaendelea vile vile nao kutoka maeneo za kwao na kujielekeza mahali ambao kunakuwa usalama kidogo. Ni kusema hali kwa sasa ndani ya jimbo letu la Kivu ya Kaskazini inakuwa mbovu sana, kuanzia ndani ya mtaa wa Masisi. Ni waasi wa M23 ndipo wanakuwa katika mavilima mbalimbali ambavyo vinaangukia mji wa Sake. Tukitoka Sake tunajielekeza ndani ya mji wa Beni. Kwa siku tatu hivi karibuni, waasi wa M23 walidhibiti tena Alimbongo, na hata vile vile kunakuwa sehemu zingine ambako wanajeshi wa Kongo yani FARDC nao wanakuwa katika sehemu moja za Alimbongo, ni ndani ya mtaa wa Beni. Hata ni kusema vile vile waasi wa M23 wanaendelea hadi ndani ya soko kuu ya ama ndani ya mji mkuu wa Lubero, ndipo wakaji ndipo waasi wa M23 wanajielekeza sehemu za huko.
Sasa kwa hali hiyo, pengine unaweza kutueleza mpaka sasa upande wa majeshi ya M23 yanafanya haya mashambulizi, pengine majeshi ya serikali yanasema nini mpaka sasa?
Tunashangaa na sisi vile vile, sasa vile sisi wa wakaaji tunashangaa kuangalia namna gani waasi wa M23 wanaendelea kudhibiti maeneo mbalimbali, ila vikosi vya wanajeshi wa Kongo yani FARDC wanaendelea tu kuheshimu hiyo mambo ya cessez-le-feu katika lugha la kimombo. Hiyo mambo ya cessez-le-feu ndio wanaendelea kuheshimu, ila waasi hao wanaendelea kusonga, waasi wa M23 wanaendelea kusonga mbele.
Na unakuta kama hali kama hii ya waasi kusonga mbele kwa ujumla wake inatia wasiwasi wananchi, na pengine wengi wanajikuta kama hivi, mnapata wakimbizi wanazidi kuongezeka, wengi wanakimbia majumbani mwao na kadhalika na kadhalika. Pengine ikifikia hali hiyo, kuna hao magavana mnao wa kijeshi, mna hao viongozi wa maeneo ya majimbo, wabunge, serikali, hao wanawaambia nini wananchi kwa sasa?
Mbo sisi wanaiji tunaendelea kuteseka tu, tunaendelea kupiga kila siku, marufuku kwa viongozi wetu wa inji, kuangalia namna gani mateso endelea kungwa sisi wanainji. Tulitoka katika sehemu ambako waasi wa M23 wanakuwa, ila kufika katika ndani ya makempi mbalimbali nako tunakutana usalama inakuwa mdogo sana, tena sana. Ilikuwa ni majira za usubuhi ya jana siku ya pili kuamkia leo siku ya tatu usubuhi, pasa kenda za usubuhi ndipo tulisikia tena mitutu ya risasi inasikilika katika makempi mbalimbali za wananchi ambao walikimbia makao zao, na hiyo mtoto wa risasi ilifyaturia kijana mmoja ambaye alikuwa akitoka sehemu za mji wa Sake na kujielekeza katika kempi la Mugunga pembezoni na mji wa Goma, na huyo kijana akafariki hapo hapo. Nikusema hali hiyo sio vizuri, hata ndani ya makempi mahali ambako tunaishi sisi wananchi, hata vile vile kurudi huko makao zetu, hali tu inakuwa mbaya, kwa sababu unakuwa kutana hata vile vile wazalendo nao wanasababisha wanasababisha ukosefu ya usalama kwa kimbizi, kuhanga wa vita ambao walitoka maeneo mbalimbali. Ni kusema government yetu tunaendelea tu kuilalamikia, kuangalia namna gani mateso inakuwa mingi sana, mateso inakuwa mingi kuwahanga wa vita. Ni kusema inatubidi turudi tena mahali ambako tulitoka, kwenye waasi wa M23 wanakaa, kwani waasi wa M23 wanakaa kunakuwa usalama kidogo, kwani tulipima uliza wakaji wa moja ambao walirudia makao zao vijijini mwao kwa sababu ya ukosefu ya usalama ndani ya makempi mahali ambako wanaishi, wakatuambia kwamba wanaishi na M23 vizuri. Lakini sisi tunashangaa sana, tunakuwa na huzuni sana ya kuona namna gani tunaishi na majeshi wetu wa Kongo, yani FARDC, lakini usalama inazidi kukumbwa wahanga wa vita hata ndani ya makempi mahali ambako walikimbia. Wanajua hichi ni mambo ya kushangaza. Ni kusema wakati ya nyakati hizi ya kumaliza mwaka wa 2024, kusema hii mwaka tunaomba government yetu ya Kongo iangalie namna gani itachunga hata vile vile wananchi ambao wanakuwa ndani ya makempi mbalimbali za hapa mjini Goma.
Ni mwandishi Ismail Matungulu wa redio ya kijamii Sake FM huko Goma. Naye mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyagoti anasema changamoto hii inahitaji mbinu mpya.
Fikiri changamoto mbaya wa DRC Congo zimekuwepo kwa muda mrefu sana, na sitafahamu na migaragaso hii kati ya M23 na serikali kuu ya DRC yamekuwa ni kama ni kizungumkuti ambacho tumeshindwa kama ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupata utatuzi wake. Na sasa hivi nafikiri mtutu wa bunduki unaonekana ndio unaelekea kuamua hatima ya maisha ya watu wa DRC. Ni jambo baya sana, kwa sababu kwa kawaida itifaki zinadai kwamba ni vizuri kama watu wakikubaliana kuzungumza, wakubaliane wazungumze na waweze kupata afueni katika nchi yao, kwa sababu raia wote wale wanaoumia saa hizi pamoja na M23 ambao ni raia wa DRC Congo wana haki ya kuishi Congo na wana haki ya kujumuishwa katika shughuli mbalimbali za kisiasa, za kiuchumi na kitaaluma. Lakini sasa maisha ya watu wa Congo DRC yamekuwa ni maisha ya kukimbizana tu na mitutu ya bunduki, kuuana, kuingizwa katika maisha magumu ya wakimbizi, na ni bahati mbaya sana kwamba sisi wana Afrika Mashariki tunashuhudia hali hii ikizidi kuzorota na hakuna namna ambavyo tunaweza kuwasaidia.
Asante sana Profesa Chacha Nyagoti kutoka Nairobi, Kenya. Na kufikia hapo ndio tutakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na katika sehemu ya pili zinamulika pendekezo la kuwachanja mifugo nchini Kenya dhidi ya magonjwa mbalimbali ya kuambukiza mwaka 2025 na ukuja. Inaendelea kuibua mjadala mkubwa nchini Kenya, huku baadhi ya Wakenya wakihofia kwamba chanjo hizo huenda zikawa na madhara kwa mifugo yao. Sasa serikali ya nchi hiyo ina jukumu kubwa kuhamasisha umma, kama anavyotueleza Collins Adede na Amina Chombo katika sehemu hii ya Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa.
Serikali ya Kenya imetangaza azma ya kuwachanja mifugo nchini Kenya, ikiwemo ng'ombe, mbuzi na kondoo, ambao wanafikia takriban milioni 76 dhidi ya magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuambukizana kutoka sehemu moja au nyingine. Serikali inasema hatua hiyo inakusudia kukabiliana na tatizo hilo, ambapo chanjo hii imelipiwa na serikali kwa mamilioni ya pesa. Kila mwaka serikali huandaa msururu wa kutoa chanjo kwa mifugo hao, ikiwemo chanjo dhidi ya kichaa cha mbwa na chanjo zingine kwa mifugo hao, kwa nia ya kuimarisha hali ya usalama wa chakula na pia usalama wa mifugo katika maeneo mbalimbali kote nchini.
Hii inafuata ahadi ya Rais William Ruto kwa chanja ng'ombe hao kuanzia Januari mwaka 2025. Rais William Ruto alisema kuna haja ya kuwa na utaratibu wa kudhibiti magonjwa kulingana na chanjo, akitaja athari za magonjwa mifugo katika soko la nyama la ndani na pia kimataifa. Rais Ruto alikuwa ameahidi kwamba serikali itatenga shilingi bilioni 1 kusaidia familia ambazo ziliathiriwa na hasara mifugo wakati wa ukame wa mwaka 2023. Hata hivyo, kauli yake hiyo imezua gumzo na vilevile kuzua utata katika chanjo hizo, huku upande wa upinzani akiwemo Kalonzo Musyoka wamesema kwamba hawatokubali Wakenya kutoa ng'ombe zao ama mbuzi kuchanjwa, wakisema hiyo ni njama ya kubadili vinasaba vya mifugo.
Swala hili limeibua mjadala miongoni mwa Wakenya, ambapo kutokana na hali ya sitofahamu ama kwa ufahamu wao, wamekataa, wengi wao wakisema kwamba hawataruhusu mifugo wao kuchanjwa. Hatua hii pia inahusisha baadhi ya wabunge, viongozi wakuu nchini Kenya, ambao wamepinga chanjo hiyo, akiwemo seneta wa eneo la Narok, Ledama Olekina.
Ledama amesema ng'ombe yake haitadungwa. Na mimi naomba tu tuachane na maneno ya kudunga masindano ng'ombe, kwa sababu sisi tunatumika kama guinea pigs. Bill Gates anazunguka zunguka huko akidunga mang'ombe ya watu kwa sababu ng'ombe ina nyamba. Si endelea tu kunyamba. Mimi na dama nikidungwa sindano na nisipo nyamba zindakufa. Na mimi nakuomba tu kwa heshima, we agreed to disagree and agree. We will agree where we agree in principle, we disagree where we find. Mimi nataka kuona hao America tena wametangaza hii ndio ng'ombe leo inadungwa pip. Alafu tuone. We want how wafugaji sasa. They are guinea pigs in all manners. There is an act of parliament that I'm working to amend, the Veterinary Services Act, ambaye sasa mtu akitaka kukuja kuintroduce a parasite, dawa ambayo anataka kuua ile irmasher, yeye anakuja na katika Veterinary Services kwa sheria haisemi ile pesa italipo, lakini trials zote, efficacy trials zote zinafanyika Kilgoris. Unaona watu wa Murwedi kile wanachukua ng'ombe yao wanapeleka huko, watu wa Bomet wanapeleka ng'ombe yao huko ifanywe efficacy trial. And in most cases, ile corruption iko kwa veterinary department, it is worse. Tafadhali ambia president, Ledama amesema tuache maneno ya nini ya kudunga sindano ng'ombe.
Huku tata huo kijiri, Rais William Ruto amesisitiza kwamba ni sharti kwa mifugo hao kuchanjwa, kwani anatetea afya ya mifugo hao. Huku hao ya kijiri, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la Global One Health Alliance, Victor Yamo, amelaumu wanasiasa kwa kupotosha umma, akisema kuwa chanjo hiyo itasaidia kulinda afya ya mifugo na wanunuzi dhidi ya kula bidhaa ambazo zimeathirika. Daktari Yamo amesema kuwa kufungua nafasi ya soko la mifugo kimataifa, kuna haja ya chanjo za mara kwa mara ili kuzuia mifugo dhidi ya ugonjwa wa foot and mouth, ugonjwa wa ngozi na ule wa anthrax, ambao ni hatari sio tu kwa wanyama hadi pia kwa binadamu. Daktari huyo amenukuliwa na jarida la africareport.com. Huku haya kijiri, serikali inapania kuendeleza chanjo hizo kwa miaka mitatu mfululizo, ambapo inatarajiwa kumaliza kabisa magonjwa hayo. Chanjo hizo zikitarajiwa kutolewa katika kipindi cha kila baada ya miezi 6 kwa miaka 3.
Na kutokana na hali ya upinzani kuendelea kukithiri nchini Kenya, vitengo mbalimbali vya serikali vimechukua fursa ya kuanza kuhamasisha umma kuhusiana na chanjo hii kabla ijaanza kutolewa. Daktari John Mtunga ni mbunge na mwenyekiti wa kamati ya kilimo na ufugaji nchini Kenya. Kwa nini serikali sasa imeamua kutoa chanjo kwa mifugo wote nchini Kenya?
Kazi nyingi ya kilimo, ufugaji na ukulima wenyewe zilipelekwa kwa ngatuzi, serikali za ngatuzi. Ile vaccination campaign inafanyika katika county. Hizi serikali hazijakuwa na njia ama taratibu ambayo inatumika divyo vaccination ifanyike kwa kila ngatuzi kwa kati wote. Ngatuzi, tuseme ngatuzi moja inaweza fanya vaccination campaign, ile ingine wasifanye. Sasa baada ya kuchunguza kukaonekana magonjwa yameanza kurudi, na kwa yale magonjwa unajua sisi hatuwezi kuuza nyama ama mifugo wetu nje tukiwa hatujaweza kusema hii mifugo haina ugonjwa. Lazima itoke kwa disease free zone. Sasa Kenya kuifanya kesa Kenya disease free, ndio hivyo sasa serikali kaonelea la muhimu kabisa ni kuhakikisha kuna zara vaccination across the country. Na hiyo kutofanya chanjo kunaleta shida kadhaa. Kwanza kabisa magonjwa yameanza kujitokeza. Mimi mwenyewe nilipoteza ng'ombe mmoja kwa foot and mouth disease. Nimeona ng'ombe mwingine kwa zizi langu akiwa na lumpy skin disease. Haya magonjwa ni mojawapo ya yale yanatakikana yafanywe yatibiwe kupitia kwa vaccination, not treatment.
Kama ulivyoeleza, lakini mrengo wa upinzani wameshikilia kwamba Wakenya wakatae mifugo wao kuchanjwa, wakidai hiyo ni njama ya serikali kubadilisha vinasaba vya mifugo wao. Na baadhi ya wafugaji Kenya, hasa upande wa kaskazini mashariki, wanasema hawatokubali mifugo wao kupewa chanjo, wakisema hadi pale serikali itakapohakikishia usalama wa mifugo wao. Je, ni kweli kwamba chanjo hizo zinachangia kubadili vinasaba ama DNA, ama tu ni kwa sababu serikali haijatoa hamasa ya kutosha?
Wananchi hawajahamasishwa vizuri, hawajaweza kuelezwa vizuri ni kwa nini serikali inataka kufanya chanjo kila mahali kwa mifugo wote. Mifugo wote walio tuseme ni ng'ombe na sheep and goat. Serikali haijasema itafanya chanjo kwa kuku. Serikali haijasema itafanya chanjo kwa nguruwe. La pili, chanjo imekuwa ikifanyika tangu zamani sana. Kenya iko na sheria moja CAP 364 ambayo inaitwa Animal Diseases Act. Hiyo sheria inaeleza kwa kirefu ni magonjwa gani yanahitaji kufanyiwa chanjo. Chanjo ni preventive. Chanjo haiwezi kubadilisha. Huwezi kuweka dawa ya chanjo ndio mnyama pengine akue haraka ama apumue zaidi ama afanye lolote lile. Ukitaka kuongeza maziwa unaenda kwa utafiti, unatafuta ile chembechembe, ile jini ambayo inaongeza mafuta, unaingiza kwa jini ile unataka kuimprove hivyo maziwa, hivyo unaweza kuongeza maziwa. Sasa chanjo inasaidia mwili wa mnyama ama wa binadamu kuweza kujikinga kwa magonjwa. Kwa hivyo hata hawa wanaongea wanazungumza huko nafikiri hawaelewi wanasema nini. It is business. Hiyo kweli, hiyo iwezi kuwa ndio inafanya serikali iingilie mpango wa kufanya chanjo kwa mifugo.
Kwa wale wanaopinga chanjo hii, tatizo lao kuu ni kuhusu uhalali wa chanjo hizo, haswa baada ya kuenea uvumi kwamba huenda zinatoka nje. Mbunge John Mtunga anasisitiza na kueleza zaidi.
Dawa ya kufanya chanjo Kenya hii karibu yote isipokuwa mbili tu inatengenezwa hapa hapa Kenya. Inatengenezwa kwa kituo kinaitwa Kevevapi. Kuna mbili tu ambazo tunaimport kutoka nje. Tuseme sasa hata kama anataka kuingilia angeingilia upande huo. Zile zinatoka nje ni black quarter na hii inatoka Uruguay. Basi nyingine ni ile inaitwa Enterotoxin. Hii naye ndio inatoka Spain, UK, Jordan na kampuni tatu hizo zimepewa kandarasi. Hakuna serikali yoyote ambaye mpaka wakati huu inayeweza kuingilia ukuzaji ama ufugaji ama ukulima kwa watu wake ndivyo iweze kuharibu. Nakadhabishwa sana na viongozi wengine wanaingia kwa vyombo vya habari. Nasikia mtu anasema serikali inataka kudunga chanjo kwa ng'ombe ndio wengine waache kutoa maziwa. Hakuna vaccine unaweza patia ng'ombe ashindwe kutoa maziwa because vaccine does not affect milk production. Kwa hivyo wengine hawaelewi. Sasa turudi maneno ya Bill Gates. Kuna siasa zinaingizwa kwa mambo mengi hapa Kenya. Watu hapa Kenya wanachukulia mambo juu juu, mambo ambayo hawayaelewi ndivyo waweze kuingiza siasa, waharibu wananchi vichwa, ndivyo wananchi wasifanye kazi yao vile inatakikana. Na hao ndio andui wa maendeleo. Kwa sababu hao ndio watafanya wananchi wakatae kwa mifugo wao wasipewe chanjo alafu mifugo wapate ugonjwa, mifugo waishe katika nchi yetu, waanze sasa kutaabika kama nchi, tuanze kununua maziwa, kununua kila kitu.
Ni sauti yake Daktari John Mutunga, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kilimo na ufugaji pale katika bunge la taifa. Huku hayo yakijiri, muungano wa madaktari wa mifugo nchini Kenya wametoa taarifa kwa vyombo vya habari wakiunga mkono msukumo wa serikali kutaka kutoa chanjo dhidi ya magonjwa ambayo yanaathiri mifugo, wakisema kwamba ufugaji nchini Kenya unachangia 12% ya mapato ya kitaifa na katika maeneo kame ukichangia 90% ya ajira.
Daktari Kelvin Osore ni mwenyekiti wa chama ama muungano wa madaktari wa mifugo na wanyama nchini Kenya.
Chanjo ni muhimu sana kwa wanyama wetu, kama vile chanjo inafaa kwa wanadamu. Na kwa muda mwingi sasa hivi Kenya haingeweza kuuza bidhaa za wanyama kwa nchi kadhaa kama Middle East, kama nchi za Europa, hatuwezi uza. Na shida kuu imekuwa magonjwa, kudhibiti magonjwa. Na hii hali imesababisha zile soko kufungwa kwa bidhaa zetu. Kwa mfano, Ethiopia inaweza uza kwa hizo soko. Hata Somalia pia inaweza uza kwa hizo soko. Lakini tumekuwa na shida especially kwa gonjwa kama foot and mouth. Ni gonjwa ambalo linahofiwa sana kwa hizo nchi. Especially kuanzia 2010 kwenda mbele, tumekuwa na changamoto sana kudhibiti zile magonjwa za mifugo, kwa sababu kila county, kila gatuzi iko na program yake ya kufanya chanjo. Utapata kwamba kaunti moja inafanya vaccination, ile nyingine haifanyi. So inakuwa shida kudhibiti yale magonjwa. National government haijaweka rasilimali katika hizi campaigns za vaccination, kwa sababu wanajua kwamba disease control sasa hivi iko kwa county. So wakulima wameumia, economy imeumia, the livestock subsector haija nawiri vile ingefaa inawiri na isaidie uchumi wa Kenya. Shida ni kwamba serikali haijafafanua, haijaelezea zile vaccines tunatumia zinatoka wapi. Haijatoa hata matokeo ya maabara kuonyesha kwamba hizi vaccines tunazotumia ni kweli zinaundwa na Kenya Veterinary Vaccines Production Institute. Hazina zile chembe za DNA ambazo kila mtu kuna wanasiasa ambao wanamuongelea, na pia serikali haijajibu nitaziita concerns za Wakenya kiungwana. Kuna ile lecturing unapata kutoka kwa maafisa wa serikali, lakini hawaelezi vizuri kwamba hizi ni chanjo za ugonjwa fulani. Hiyo ndio shida yenyewe kwa hapa sasa hivi.
Na tumeona katika taarifa kwa vyombo vya habari mkipendekeza kwamba kuhairishwe kwa shughuli hii ya kuchanja mifugo hao. Kwa nini mkatoa pendekezo hili?
Pendekezo letu linatokana na tutaita hali ilivyo sasa hivi nchini. Kuhakikisha kwamba wanyama wamechanjwa na tumefikisha ile tunaita vaccination coverage ambayo inasaidia hao wanyama, inatakana tuchanje kwa jumla at least 85% ya wale wanyama wetu. Lakini sasa hivi unajua hali ni mbaya sana, wakulima wengi hawataki kuleta wanyama wao wachanje, na serikali hivi lazimisha wale wakulima wachanje. Kwa hii sababu itakuwa ngumu sana hata kufikisha 10% of the coverage. So serikali ikilazimisha kwamba hii exercise lazima ianze January, itaanza, yes, pesa zitatumiwa, lakini hakutakuwa na matokeo ambayo yanaweza saidia Kenya. So tumesema serikali kwanza irudi nyuma, ihakikishe kwamba Wakenya wanaelezewa polepole kinagaubaga hii vaccine inasaidia nini, maswali yote yanajibiwa, halafu pia stakeholders wengine kama Kenya Veterinary Association na church leaders and political leaders waletwe kwa meza, waelezwe, wakuwe na ile confidence kwamba hizi vaccines zinafanya hiyo kazi yenye serikali inasema.
Kelvin Osore ni mwenyekiti wa muungano wa madaktari wa mifugo na wanyama nchini Kenya. Asante kwa mchango wako kwenye kwa undani.
Asante Collins na Amina.
Asante sana Collins Adede na Amina Chombo. Na kufikia hapo ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani pia kwa mwandishi Ismail Matungulu kutoka redio ya kijamii ya Sake FM kule Goma, na mchambuzi Profesa Chacha Nyaigoti. Upande wa pili ni Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, na wote walifanikisha matangazo haya. Jina langu ni Sunday Shomari, wageni wote alamsiki kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.